Poštovani slušalci, lijep pozdrav, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su priče dana. Novoimenovani direktor Sarajevskih toplana Enver Zornić je prema pisanju magazina Žurnal Info 1993. godine osuđen na 10 godina zatvora zbog toga što je, kako navode, počinio krivično djelo ubistvo. U izjavi za Radio Slobodna Evropa advokat Muhidin Kapo, koji je tada bio sudija Okružnog vojnog suda u Sarajevu, kaže:
"Znam da to nije krivično djelo kvalifikovano kao ratni zločin, to znam sigurno."
Navodi se da je jedinica kojom je Zornić komandovao ubila i Josipa Gogala, njegova supruga Zorica.
I onda su njega uhapsili, odveli u vojnu policiju, stan pretresli, vrednije predmete odnijeli. Poslije toga ništa se više nije znalo za pokojnog Josipa.
Okončana blokada rektorata Beogradskog univerziteta nakon 12 dana. Rektorica obećala da će 4. novembra pitanje spornog doktorata ministra financija Siniše Malog biti riješeno. Predstavnica studenata Mila Jovanović:
"Univerzitet je pokazao da je jedina slobodna institucija u ovoj zemlji. I mi sada opet možemo da kažemo sa ponosom: ja sam student BU."
Čućete i mogu li mjere vlade Srbije zaustaviti odlazak mladih iz ove zemlje. Prije ovih priča pregled vijesti iz regije i svijeta.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
14 osoba je uhapšeno na području Zenice u policijskoj akciji usmjereno na otkrivanje i procesuiranje lica koja se sumnjiče za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija. Opozicioni poslanici u Skupštini Republike Srpske pozvali su građane na protest u petak 27. septembra u Banja Luci kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog, kako kažu, najavljenog poskupljenja struje u ovom BH entitetu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Njujorku sa zvaničnicima američkog State Departmenta Filipom Rikerom i specijalnim izaslanikom za Zapadni Balkan Matthewom Palmerom. Vučić je na sastanku na margini zasjedanja Generalne skupštine UN-a rekao da je Srbija spremna da se vrati dijalogu Beograda i Prištine nakon ukidanja taksi na srpsku robu, jer se iskreno zalaže za postizanje stvarnog i održivog kompromisa u rješavanju pitanja Kosova. Na Kosovu je danas zvanično počela 10-dnevna predizborna kampanja za prijevremene parlamentarne izbore 6. oktobra. Za predstojeće izbore prijavljeno je 25 političkih subjekata, od kojih je 20 partija, 4 koalicije i 1 nezavisni kandidat. Oni dolaze iz albanske, srpske, turske, bošnjačke, te zajednice Roma, Aškalija i Egipćana. Pravo glasa na predstojećim izborima ima 1,9 miliona osoba. Viši sud u Podgorici dostavio je advokatima odbrane u slučaju Državni udar pisano obrazloženje osuđujuće presude protiv ruskih, srpskih i crnogorskih državljana. Na osnovu pisane presude advokati odbrane imaju rok od 15 dana da izjave žalbu. Međutim, kako je saopšteno za Radio Slobodna Evropa, odbrana će zahtijevati produženje roka za žalbu jer je i viši sud probio rok za pisanje i dostavljanje prvostepene presude.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bijela kuća je objavila detalje telefonskog razgovora između predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i njegovog kolege iz Ukrajine, Volodimira Zelenskog. Razgovor pokazuje da je Trump tražio od Zelenskog da istraži kandidata demokratske stranke Joe Bidena, čiji sin je radio za ukrajinsku naftnu kompaniju. Trump spominje Zelenskom kako je Joe Biden lobirao da Ukrajina otpusti svog vrhovnog tužitelja Viktora Šokina. Naime, Šokinova kancelarija je otvorila istragu protiv Burisme, kompanije za prirodni gas u kojoj je Bidenov sin bio član uprave. Biden se okolo hvalio da je zaustavio procesuiranje, pa ako možete to pogledati, to mi zvuči užasno, rekao je Trump. Na to mu je Zelenski odgovorio da će novi državni tužilac Ukrajine pogledati ovu situaciju. A zbog ovog razgovora kojeg je jedan pripadnik obavještajne službe prijavio generalnom inspektoru, jer je Trump navodno dao alarmantno obećanje stranom zvaničniku, predstavnički dom SAD-a pokrenuo je proceduru za opoziv Trumpa. Predsjednik je priznao da je zatražio od ukrajinskog predsjednika da preduzme mjere koje bi mu politički koristile, time je prekršio svoje ustavno ovlaštenje i izdao povjerenje Amerikanaca, naglasila je predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi. Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručio Nikolasu Maduru, osporavanom predsjedniku Venezuele, na sastanku u Moskvi da podržava razgovore između vlade i opozicije u toj državi. "Vjerujemo da je svako odbijanje dijaloga iracionalno, škodi zemlji i samo prijeti dobrobiti građana", rekao je Putin. Naime, Madurovi predstavnici su u augustu napustili pregovore u znak protesta protiv pooštravanja sankcija Venezueli od strane američkog predsjednika Donalda Trumpa. Zbog klimatskih promjena okeani se sve brže zagrijavaju, njihov nivo brže raste, led se topi, a brojne životinjske vrste primorane su promijeniti svoje prirodno okruženje zbog aktivnosti ljudi, upozorava grupa eksperata Ujedinjenih nacija. U alarmantnom izvještaju oni su naveli da te promjene predstavljaju prijetnju za kompletne regione. Prvi put međunarodni tim naučnika predviđa da će neke ostrvske zemlje vjerovatno postati nepristupačne za stanovanje. To će imati velike posljedice za neke obale u svijetu gdje živi skoro 700 miliona ljudi i to je zabrinjavajuće, rekao jedan od autora izvještaja Jean-Pierre Gattuso.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Novoimenovani direktor Sarajevskih toplana Enver Zornić je prema pisanju portala Žurnal Info 93. godine pravosnažno osuđen na 10 godina zatvora. Žurnal navodi da je Zornić osuđen da je naredio ubistva Jagode Janković i Sretena Ninkovića, čija su tijela potom spaljena. Detalje ima Selma Boračić-Mršo.
Presudom Okružnog vojnog suda u Sarajevu od 3. augusta 1993. godine Enver Zornić osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 10 godina i 2 mjeseca zbog ubistva dvoje Nebošnjaka u Sarajevu. Advokat Muhidin Kapo, koji je tada bio sudija Okružnog vojnog suda u Sarajevu, donio je osuđujuću presudu protiv grupe pripadnika tadašnje armije Republike Bosne i Hercegovine, među kojima je bio i Enver Zornić.
Znam da to nije krivično djelo, kvalifikovano kao ratni zločin, to znam sigurno.
U tekstu portala Žurnal piše kako Enver Zornić tokom rata u BiH naredio ubistva Jagode Janković i Sretena Ninkovića, čija su tijela potom spaljena. Navodno, jedinica kojom je Zornić komandovao ubila je Josipa Gogala, člana Sarajevskog HDZ-a, koji je tada obavljao funkciju direktora Republičke uprave za prihode i budžet. Supruga Josipa Gogala, Zorica, Sarajevo je napustila početkom oktobra 1992. godine i sa djecom konvojem otišla u Sloveniju. Kaže kako zna samo ono što su joj komšije ispričale.
Taj dan da je vidio da hapse naše komšiju Jovana Popovića, upitao ih je zašto to rade. Neko im je šapnuo da je on sam, da ima lijep stan i onda su i njega uhapsili, odveli u vojnu policiju, stan pretresli, vrednije predmete odnijeli. Poslije toga ništa se više nije znalo za pokojnog Josipa.
Enver Zornić je na prijedlog Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine uz prethodnu saglasnost vlade kantona Sarajevo početkom septembra imenovan za direktora kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Toplane Sarajevo. Predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Damir Mašić kaže kako nisu znali da je Zornić prethodno osuđivan.
Ovdje postoje dvije opcije, to je ili da sam podnese ostavku ili ćemo pokrenuti sve mehanizme i procedure vezane za njegovu smjenu.
U žurnalovom tekstu navodi se da je novoimenovani direktor Sarajevskih toplana Enver Zornić zajedno sa 6 poznanika i komšija osuđen za ubistvo i pljačku Nebošnjaka u sarajevskom naselju Hrasno. Neko vrijeme je proveo u pritvoru. Autor teksta Avdo Avdić kaže kako je Zornić odmah po okončanju rata pomilovan, te da nije odslužio punu kaznu zatvora.
Prema našim informacijama on je pomilovan odmah nakon rata. Mi nismo uspjeli da dođemo do druge dokumentacije koju on bi dokazali koliko je on zapravo kaznu izdržao. Osim što imamo na osnovu iskaza više svjedoka da je izdržao samo jedan mali dio te kazne na koju je osuđen.
Advokat Muhidin Kapo kaže kako treba uzeti u obzir da je krivično djelo počinjeno tokom rata, te da pozitivni pravni propisi u Bosni i Hercegovini ne onemogućavaju osobu da nakon izvršenja kazne bude ravnopravan član društva.
Ako je osoba oglašena krivim, osuđena pravosnažno, kaznu izdržala, smatram da su prestale nekakve okolnosti koje toj osobi onemogućavaju dalji povratak u normalan život.
S pravne strane gledano, imenovanje Zornića nije sporno, no ostaje prostor za diskusiju koliko je etično imenovati osobu koja je osuđivana za ubistva, s obzirom da se političke stranke u svojim statutima i programima rada upravo ograđuju od takvih osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Međunarodni monetarni fond objavio istraživanje preduzeća u državnom vlasništvu u Bosni i Hercegovini. Ukazuju na to da javna preduzeća ne doprinose dovoljno ekonomiji. Ekonomski analitičari kažu da preduzeća opstaju jer vladajućim strukturama služe i za uhljebljenje kadrova i za izvlačenje novca. Prilog Mirne Sadiković.
Međunarodni monetarni fond u svom izvještaju preduzeća u državnom vlasništvu u Bosni i Hercegovini ocjenjivanje učinka i nadzor između ostalog navodi da ne postoje tačni, ažurirani i javno dostupni podaci o sektoru javnih preduzeća, te da su preduzeća u državnom vlasništvu zaslužna za oko 11% ukupne zaposlenosti, ali samo 10% dodane vrijednosti, što ukazuje na to da zaposleni u javnim preduzećima u Bosni i Hercegovini proizvode manje dodane vrijednosti nego u drugim zemljama regiona. Oko 80.000 radnika zaposleno je u 550 javnih preduzeća širom svih sektora privrede. Javna preduzeća imaju u vlasništvu 40% svih stalnih sredstava u privredi, a zaslužna su za 10% zbirnog prometa. Najveća javna preduzeća u vlasništvu centralnih vlada su u sektoru proizvodnje električne energije, rudarstva, proizvodnje, poljoprivrede i transporta. Ekonomista Vjekoslav Domljan kaže kako ova preduzeća više od dvije decenije služe vladajućim strukturama da ih održe na vlasti.
To je temeljni razlog zašto BiH ne napreduje, jer su naše institucije ekstraktivne, dakle služe izvlačenju renti. Dakle, političke elite mogu biti zadovoljne postojećom situacijom jer one mogu da izvlače rente i mogu da dobro žive od toga. Međutim, građani i firme koji stvaraju dohodak, nažalost, ne mogu da prosperiraju u takvoj situaciji.
Iako je ocjena MMF-a da je većina preduzeća sa neodrživim poslovnim modelom, vlade na entitetskim nivoima ubrizgavaju financijske injekcije u ova preduzeća ili iz budžeta ili putem kredita kako bi ih održale u životu, podsjeća ekonomistica Svetlana Cenić.
Molim vas, uporedite državni javni sektor sa privatnim sektorom. Dok privatni sektor čeka da se potpiše spoljno-trgovinski sporazum, čeka na ovo, čeka na ono, a bojkotuju ga upravo oni za koje su glasali, državni sektor nema taj problem. Jeste vidjeli kako idu nesmetano krediti, recimo na entitetskom nivou, daj elektroprivredi, daj Ugljeviku. Šta je tu? Tu nije znači kočica. Ovo je čisti bojkot vlastite privrede, dok u isto vrijeme ono gdje je glasačka mašinerija, to može kredit, može sve živo.
Sektor preduzeća u državnom vlasništvu ne doprinosi dovoljno privredi. Od 2015. do 2017. godine sektor javnih preduzeća je u prosjeku imao povrat na kapital od -0,3%, što ukazuje na to da su vladine investicije u sektor donosile negativne povrate, navodi MMF. Upravo sve navedeno ne dozvoljava razvoj BiH ekonomije, ocjenjuju ekonomisti. Domljan podsjeća da je Bosna i Hercegovina na dnu ljestvice po ekonomskim pokazateljima i u regionu i u Europskoj uniji.
Pogledajte samo poziciju privatnog sektora spram javnog sektora. Ukoliko poduzeće privatnog sektora ne izmiri neku obavezu, odmah su tu inspektori. A s druge strane, javni sektor može da stvara gubitke godinama i da ostaju gubici nepokriveni i da nema nikakve reakcije. To vodi urušavanju ekonomije. Mi guramo ono što propada. Dakle, umjesto da se bavimo lokomotivama, mi se bavimo zadnjim vagonima. I naravno da se onda brzina smanjuje i prema tome zaostajemo odnosu na druge zemlje.
Prosječna plata u javnim preduzećima je za oko 40% veća nego u privatnom sektoru, bez obzira na nižu produktivnost radnika i profitabilnost. Direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić ocjenjuje da je BiH ekonomija zaglavljena u konstantnoj krizi.
Pazite, u javnom sektoru Bosne i Hercegovine od ukupne zaposlenosti je zaposleno 25%. U Sloveniji 16%, u Njemačkoj 11%. Dakle, nagomilalo se, to troši budžet. Mi zato uzimamo kredite da bi popunili rupe u budžetu koje pravi ogroman javni sektor. Dakle, nemate jednostavno nikakvu šansu da se počnete razvijati.
Podsjećamo, ekonomske reforme na koje su se vlasti u Bosni i Hercegovini obavezale zaustavljene su, a izgovor onih koji čine vladajuću koaliciju je da još nije formirana vlast na državnom i federalnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Studenti iz udruženja 1 od 5 miliona predali su rektorki Beogradskog univerziteta Ivanki Popović ključeve rektorata, čime su poslije 12 dana prekinuli njegovu blokadu. A sve nakon što je rektorka odredila 4. novembar kao rok do kada treba da bude riješeno pitanje spornog doktorata ministra financija Srbije Siniše Malog. Iz vlasti stižu optužbe na račun rektorke. Priča Ljudmile Cvetković.
Predstavnici vlasti ne obaziru se na ozbiljna osporavanja koja su iznošena u javnosti o validnosti doktorata Siniše Malog. Naprotiv, premijerka Brnabić kaže da mnogih stvari ne bi bilo bez Siniše Malog kao ministra financija jer je on brz i efikasan i ima razumevanja za potrebe ekonomije i rast zemlje, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u ironičnom tonu poručuje iz Njujorka, gde se nalazi na zasedanju Generalne skupštine UN-a, da podržava ljubav rektorki studenata u blokadi uz ocenu da su im zahtjevi bili, citat, idiotski.
Ovo je samo borba, ne damo jednoga od nas. Ovde više nema nikakve veze da li je taj jedan od nas lopov. Prema tome ta piramida njihova ne sme da se sruši. Ne sme niko ko je ništa pokrao da padne, da ne bismo krenuli dalje.
Kaže za RS Sandra Petrušić, novinarka NIN-a, koja su svojim tekstovima bavila doktoratu ministra financija. Podsjetimo da su stručna komisija Fakulteta organizacionih nauka, gde je Siniša Mali doktorirao, onda i naučno nastavno veće tog fakulteta zaključili da Mali nije plagirao svoj doktorski rad, ali da je istovremeno i oko 7% teksta njegove disertacije bez navedenog izvora. Danas predstavnica studenata Mila Jovanović, koja je predala rektorki ključeve rektorata, smatra da je univerzitet pokazao da je autonom.
Univerzitet je pokazao da je jedina slobodna institucija u ovoj zemlji. I mi sada opet možemo da kažemo sa ponosom, ja sam student BU. Nakon blokade mi ćemo nastaviti da štitimo rektorku od svakog mogućeg pritiska, a svi znaju da su pritisci već počeli.
I dok rektorka Ivanka Popović smatra da su studenti iskazali veliku čvrstoću u obezbeđivanju svojih zahteva, zašto im kaže skida kapu i ukazuje puno poštovanje, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da se rektorat pretvori u partijsku prćiju.
Mesto samo Đilasovi, tu je i Sergej Trifunović dolazi, ali evo, to su sve sad isti, Boško Obradović, to su sve studenti.
Predsjednik države u ironičnom tonu rekao da podržava ljubav između rektorki i studenata kao komentar na dogovor koji su postigli o prekidu blokade.
Ja podržavam tu ljubav između rektorke i njih. Vidim da nema nikakvih problema. Za rektorku je super što 15 dana nije ušla u svoju kancelariju. Ako može još 15 dana da ne radi ništa, to bi bilo idealno. A onda da se pojave zajedno sa bakljama u oslobođenom rektoratu i da kažu oslobodili smo rektorat od stranaka.
Rektorka Ivanka Popović nije želela da komentariše ove reči predsjednika države dok je ispred rektorata primala ključeva studenata koji su bili u protestu, rekavši da nije ni vreme ni mesto za to. Pomenuta izjava predsjednika Srbije za profesorku Beogradskog univerziteta Biljanu Stojković pokazuje da vlast ne može da istrpi da se bilo koja institucija u zemlji otrgne kontroli.
To je zaista bio jedan nervozan rečnik, ružan rečnik, nervozna izjava. Potpuno je jasno da im se ovo ni najmanje ne dopada, a opet nama s ove strane uliva nadu da je možda počelo da se krni to monolitno vladarstvo jednog čoveka.
Za nju sve što su rekli predsjednik kao i premijerka Ana Brnabić, koja je u ponedjeljak izjavila da se u rektoratu dešava sramota za Beogradski univerzitet, odnosno tužna politička predstava koja se krajnje nazire, govori da nisu očekivali ovakav razvoj stvari.
Da su mislili da će ta priča se završi kao i sve do sadašnje, da se prosto pusti da protekne vrijeme, da se čitav bunt i studentska blokada samo od sebe ugase i da će se vratiti na onu staru priču, ali zahvaljujući studentima to se nije desilo.
Rektorka Ivanka Popović je utorak saopštila da upitnost doktorata i sporost rešavanja validnosti doktorata ministra financija Siniše Malog narušava ugled univerziteta kao institucije od nacionalnog značaja i da je zato u interesu svih članova akademske zajednice da se ovo pitanje reši u najkraćem mogućem roku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Najavljene mjere vlade Srbije za zapošljavanje su demagogija i ne mogu da umanje odlaske mladih iz zemlje, izjavio je ekonomista Milan Kovačević. Premijerka Srbije Ana Brnabić najavila je naime da će uskoro Skupštini predložiti mjere za zapošljavanje mladih i poreske olakšice za kompanije koje ih angažuju. Više detalja ima Zoran Glavonjić.
Do to da mi pokušavamo kod nas više zaposliti ljude nekim formalnim mjerama je pogrešno, jer naš je veliki problem kad zapošljavamo radi zapošljavanja iz demagoških razloga da pokažemo to kao dobar rezultat.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa ekonomista Milan Kovačević. Kako je saopšteno iz vlade, put ka dramatičnom smanjivanju nezaposlenosti mladih od 2020. godine biće paket mera u koji spadaju poreski podsticaji za firme koje pruže šansu onima koji prvi put rade, kao i pravna sigurnost u angažovanju preduzetnika paušalaca. Za Miroslava Zobovića, učenika Beogradske trgovačke škole, to je dobra vest.
Prvo da radim na kasi ili bilo koji posao da bi zaradio pare, ono bilo šta bukvalno, onda bih uzeo i otvorio bi svoju prodavnicu ili tako nešto firmu i onda bih dalje razvijao taj posao i to bi mu motivisalo da ostanem u ovoj zemlji, a da ne idem u drugu i da povude malo veći privredni rast.
Izvršna vlast planirala je da od 1. januara kompanije koje budu zapošljavale osobe koje nisu bile u radnom odnosu tokom 2019. budu oslobođene plaćanja 70% poreza na zarade i doprinose za penzijsko-invalidski fond u celosti tokom iduće godine i u najvećem delu tokom 2021. i 2022. Ekonomista Milan Kovačević ne veruje da je to održivo.
Penzione u fondu nedostaju novci, tako da ne bi trebalo nikako, ni na kakav način smanjivati doprinose koji naplaćuje fond, jer nam je teškoća inače kako da održimo penzioni fond. A ako bi država ih htjela da subvencioniše, onda bi ona rekla ja ću za toga platiti. Tako da čitava ideja je potpuno i nejasna i nije dobra.
Premijerka Ana Brnabić ocenila je da će najavljene izmene zakona obezbediti brži ekonomski rast, bolji životni standard i veće plate. Jovana Milošević, studentkinja iz Beograda, rekla je za naš program da ne veruje obećanjima političara.
Ma ne može ništa, toliko je teško da se nađe posao, bilo kakav, zašto onda mi studiramo kad će neko ko preko veze da dođe na mesto naše. Tako da mislim da su mladi očajni i da svi samo gledaju da idu iz zemlje.
Partijsko zapošljavanje u Srbiji izraženije je nego ikada i danas, smatra ekonomista Milan Kovačević, to mlade najviše tera u inostranstvo.
To je veliki dijapazon različitih razloga koji bi se svi jedino mogli podvesti pod jednu, a to je da neko razmisli je li mi ljepše biti ovde ili u Njemačkoj, je li mi ljepše ovde ili u Kanadi.
Kako su pokazale različite ankete nevladinog sektora, jedini razlog za put iz Srbije nije samo zarada, po koju najviše odlaze vozači i medicinske sestre.
Kod nas je veliki problem što svega 10% populacije se školuje. Imamo nedovoljno školova. A ti koji se školuju, oni odlaze trajno i neće se više ni vratiti. A za njih je mnogo više investirano nego za ove ostale.
Zaključuje ekonomista Milan Kovačević. Prema podacima vlade Srbije, nezaposlenost u Srbiji je 10,3%, dok je nezaposlenost mladih 24%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Komplikuje se politička situacija u Crnoj Gori. Opozicija i dalje kategorična u zahtjevu za formiranje tehničke vlade kao uslov da bi parlamentarni izbori naredne godine bili slobodni i fair. Za vlast je ta ideja potpuno neprihvatljiva. Hoće li se u sve umiješati Brisel? Pitanje na koje odgovor potražio Dimitrije Jovićević.
Ja ne vjerujem da je to opcija jer zahtjev za formiranjem tehničke vlade nije utemeljen i ne vidim da mi u Europskoj uniji prepoznaju potencijalnu korist od tog modela.
To za Radio Slobodna Evropa ističe politička analitičarka Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje. A upravo tehnička vlada prve su riječi koje su izlazile iz usta svih predstavnika opozicije nakon jučerašnjeg sastanka sa evropskim ambasadorima u sjedištu delegacije Evropske unije. Na pitanje novinara šta je njihov uslov svih uslova da bi parlamentarni izbori naredne godine bili slobodni i fair, Raško Konjević iz SDP-a, Miloš Konatar iz URE i Milutin Đukanović iz Demokratskog fronta dali su gotovo istovjetan odgovor.
Vrlo jasno saopštili da nemamo povjerenja u sprovođenje zakona ukoliko to ne bude kreirano kroz određeni model tehničke vlade.
Jednostavno nema povjerenja da se bez tehničke vlade može sveobuhvatna izborna reforma sprovesti u dijelu.
Za sada ne prepoznajemo želju i spremnost Demokratske partije socijalista da razgovara o tehničkoj vladi.
Samo nekoliko sati kasnije poslanik vladajuće DPS Miloš Nikolić potvrdio je kako u toj partiji i dalje nema ni želje ni spremnosti za formiranje tehničke vlade.
Kad je u pitanju tehnička vlada, Demokratska partija socijalista je već nekoliko puta odgovarala na tu temu i odgovarala na te zahtjeve, dakle ne postoji nikakvo realno temeljenje i realan uslov za formiranje tehničke vlade, a svakako da smo spremni da razgovaramo prije svega kroz skupštinu i kroz nadležni odbor o daljoj reformi izbornog zakonodavstva.
Milutin Đukanović iz opozicionog saveza Demokratski front, koji bojkotuje rad u odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu, ipak očekuje da Evropska unija izvrši pritisak na DPS da pristanu na tehničku vladu.
Možda ako vidimo signale da je neko spreman da se formira tehnička vlada, da ozbiljno pristupi implementaciji izbornog zakonodavstva, usvajanju tih zakona, možda se vrati.
Hoće li Gordijev čvor sve komplikovanijih političkih prilika u Crnoj Gori presjeći mač Brisela? To pitanje postavlja se nakon što je došlo do intenzivnijeg uključivanja delegacije Evropske unije u rješavanje političke krize u Crnoj Gori, u trenutku kada rad u odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu tapka u mjestu i kada dvije utaborene strane ne nalaze mjeru kompromisa. Dalibor Kauljarević smatra da bi za opoziciju, umjesto ponavljanja mantre o tehničkoj vladi, bilo učinkovitije da postigne saglasje u zahtjevima za konkretna zakonska rješenja koja mogu unaprijediti izborni ambijent.
I da za to traži podršku od Evropske unije u smislu potrebnog pritiska na DPS, nego da gubi vrijeme, a i kredibilitet, u ultimativnom insistiranju na tehničkoj vladi za koju ne zna ni jasno da objasni kako će zapravo primjenjivati ono što odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu bude usvojio.
Sve u svemu da je Crna Gora na prekretnici, ocijenili su i koji izvjestioci parlamentarne skupštine Savjeta Europe, pošto su od 11. do 13. septembra boravili u Podgorici. Osim za izborne reforme, oni su izrazili zabrinutost zbog situacije u kojoj se nalaze mediji, nezavisno sudstva, a apostrofirali su i da je upitan način na koji je reizabrana predsjednica Vrhovnog suda, Vesna Medenica, koja je nedavno počela treći mandat na toj funkciji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nema mjesta panici, poručio je iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo povodom novih slučajeva ospica. Osim 11 oboljelih od ospica u Zagrebu, preostala 22 slučaja u Hrvatskoj su većinom iz prve polovine ove godine. U zavodu su istakli da je 2018. u Hrvatskoj zaustavljen negativni trend vakcinacije. Pripremio Enis Zebić.
U Hrvatskoj su od početka godine zabilježena ukupno 33 slučaja ospica, od toga je 9 importirano, odnosno osobe su zaražene izvan Hrvatske, a 14 je zaraženo u kontaktu s njima. Gotovo 2/3 zaraženih su odrasle osobe starije od 30 godina, a od ukupnog broja oboljelih 12 je necijepljeno, a 5 je cijepljeno svega jednom od dvije potrebne doze cjepiva. Osim u Zagrebu, gotovo sva oboljevanja su bila u prvoj polovici ove godine. Aktualno najveće probleme s ospicama ima grad Zagreb, gdje je dvoje pacijenata oboljelo u prvoj polovici godine, a njih 9 tijekom kolovoza i rujna. Za naš program govori voditeljica odjela za praćenje zaraznih bolesti u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo Sanja Kurečić Filipović.
Imamo nizak broj oboljelih, imamo jedno manje grupiranje u kolektivu, prikupljamo epidemiološke podatke, radimo sve što je epidemiološki posao kako bismo suzbili daljnje širenje i daljnje oboljevanje ljudi i u gradu Zagrebu. Znači, radi se o malim brojkama.
Ona upozorava da će u Hrvatskoj svake godine biti slučajeva importiranih ospica, a tu je jedina zaštita visoka procijepljenost građana, koja po podacima Nacionalnog referentnog centra za influencu iznosi 93%. Tu se trendovi mijenjaju nabolje, kaže doktorica Kurečić-Filipović, jer je prošle godine zaustavljen silazni trend procijepljenosti.
Jer negdje u periodu od 2011. do 2017. zaista su nam ti cjepni obuhvati padali, s čime nikako nismo bili sretni, potaknuto vjerojatno svim neutemeljenim pričama. Međutim, 2018. godine imamo prilično dobre cjepne obuhvate na razini Hrvatske, znači taj silazni trend je 2018. definitivno zaustavljen.
Čini se da je tome pomogla mini epidemija u Dubrovniku i okolici sredinom prošle godine.
Definitivno mislim da je prošlogodišnja epidemija, koja na sreću je zaista na vrijeme zaustavljena i završila na malih 16 oboljelih, što je dosta veliki uspjeh za ospice koje se smatra jednom od najzaraznijih infektivnih bolesti, zaista je nekako potaknuo osobito u tom području procjepljivanje ljudi, pa bilježimo potrošnju cjepiva za 10 puta veću nego što je to bilo prije same epidemije.
Donedavni zastupnik populističko-protestnog Živog zida Ivan Pernar iznova je u srijedu u Saboru kritizirao cijepljenje i pričao o navodnim štetnim nuspojavama.
Želim upozoriti na čestu praksu da se nuspojave cjepiva marginaliziraju.
Naši su odgovori na takve izjave činjenice, podaci i znanstveno utemeljeni dokazi, odgovara doktorica Kurečić-Filipović.
Jedino na tome mi kao stručnjaci zaista možemo izgrađivati priču i na neki način stvarati sigurnost među ljudima da zaista nema apsolutno danas nikakve opasnosti od cjepiva protiv ospica u tom smislu kojem znamo da kruže priče. Naravno da svako cjepivo ima svoje nuspojave, od toga također struka ne bježi, međutim to su uglavnom zaista blage, prolazne nuspojave.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa nama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Čitajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na našim društvenim mrežama. Lijep pozdrav!
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. U Sarajevu se javnosti obratio novi specijalni predstavnik Evropske unije koji je govorio o tome zašto je za Bosnu i Hercegovinu Evropska unija najbolje rješenje.
To je najnaprednija, najprosperitetnija ekonomska jedinica na planeti Evropska unija, ali osim tih ekonomskih nadmoći, također je i značajna sila za zaštitu ljudskih prava, jednakosti.
U Mostaru promovisan zbornik o ulozi žena naučnica u razvoju Bosne i Hercegovine.
Fascinantno je što su pojedine žene u svojoj naučnoj karijeri napravile, kakav su doprinos dale, a uz sve to u isto vrijeme dakle bile žene i majke. S te strane je da ženama bilo mnogo, mnogo, mnogo teže da uspije nego njihovim muškim kolegama.
U Bihaću nevladine organizacije pomažu djeci migrantima.
Ja sam zovem Elena iz Irana, imam 12 godina, a hoću ići u školu. Dobro je. Nasrtamo, pišemo, sve igramo.
U Budvi festival koji je okupio umjetnike iz Crne Gore, Italije i Albanije.
Božidar iz Bugarske, ja sam iz Crne Gore, a Savino je iz Italije i super nam je bila saradnja zato što smo pričali i na italijanskom i na engleskom i na našem jeziku između orkestra.
Pčelari iz regije na međunarodnoj izložbi u Priboju govorili o svom položaju.
Ljudi koji ne poznaju značaj pčelarstva za poljoprivredu imaju jedan negativan odnos prema pčelarstvu, ne znajući da je pčelarstvo osnov cele poljoprivrede. Zato što od nje zavisti i ratari, i voćari, i stočari, i šumari.
A sada opširni o najavljenim temama.
Radio Magazin.
U Sarajevu se na prvoj pres konferenciji od kada je izabran na dužnost obratio novi specijalni predstavnik Evropske unije Johannes Sattler. Između ostalog je odgovorio na pitanje zbog čega je za Bosnu i Hercegovinu Evropska unija najbolje rješenje.
Lako odgovor na to pitanje, to je najnaprednija, najprosperitetnija ekonomska jedinica na planeti Evropska unija, ali osim tih ekonomskih nadmoći, također je i značajna sila za zaštitu ljudskih prava, jednakosti i ima snažan socijalni stup.
Mislim da je
time sasvim lako razumljivo zašto vaše građane žele biti bliže Evropskoj uniji. Ja snažno vjerujem da je Evropska unija nepotpuna bez Bosne i Hercegovine, bez cijelog regiona u svom srcu. Tokom godina vaša zemlja BiH je dokazala, posebno kada je postalo teško, kada su okolnosti bile teške i uprkos strukturalnih problema s kojima se suočavate, vi ste uvijek uspijevali da iznesete mnogo toga. U Bosni i Hercegovini još preostaje da se uradi. Najvažnije je implementacija sveobuhvatnih ekonomskih reformi. Državljani EU žele imati kvalitetno obrazovanje, adekvatno zdravstvo, nepristrasno sudstvo i veće mogućnosti zapošljavanja. Međutim, često retorika podjela preuzima javni diskurs a zapostavljaju se stvarne potrebe građana. Mi smo mnogo puta to rekli i ponavljamo da Evropska unija želi Bosnu i Hercegovinu u svojoj porodici, u evropskoj porodici. Mišljenje Evropske komisije, s kojim ste svi upoznati, iz maja ove godine to i potvrđuje.
Eurozona.
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke organizovalo je u Mostaru promociju zbornika pod nazivom Bosansko-hercegovačke naučnice i njihov istraživački rad. Glavni i odgovorni urednik zbornika je dr. Edim Šator sa Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru, koji u ovoj emisiji govori o značaju približavanja javnosti ogromnog doprinosa žena naučnica. Prvo ga pitamo kako je nastao zbornik.
Ovaj zbornik je rezultat rada naučne konferencije koja je održana prošle godine u aprilu u organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke zajedno sa Fakultetom humanističkih nauka i Udruženjem za modernu historiju iz Sarajeva, a skup je upravo bio posvećen ženama naučnicama i njihovom istraživačkom radu. U suštini to je bio samo nastavak prethodno započetog projekta koje je pokrenulo Federalno ministarstvo obrazovanja s ciljem da u narednom periodu se završi, odnosno u nekom dužem vremenskom periodu da se uradi i pripremi izdavački i istraživački projekat leksiko nauke u Bosni i Hercegovini.
Koliko se uopšte zna o doprinosu žena naučnica, posebno o onim koje su ostavile trag u razvoju nauke i uopšte u životu Bosne i Hercegovine?
Kad polazim od sebe, moram da kažem zaista da sam bio, ajde tako kažem, negativno iznenađen vlastitim neznanjem o mnogim ženama čija je uloga u razvoju nauke i naučnih institucija u Bosni i Hercegovini zaista ogromna. A s druge strane, bio sam razočaran mnogim činjenicama koliko su te žene naučnice na neki način bilo u drugom planu. Evo jednostavan podatak u radu akademkinje Dile Pašalić-Kreso, ona se bavila ženama koje su članovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. U periodu od nekih 80 godina, otprilike koliko postoji, 70-80 godina koliko postoji Akademija, Akademija primala ukupno 175 što redovni što dopisnih članova. I fascinantno mi je bilo da je od tog broja samo 12 žena bilo. Ali s druge strane, ono što je posebno interesantno jeste da se taj omjer žena koje postaju članice Akademije na neki način intenzificirao ili pojačao, ako tako se može reći, nakon, recimo, 98. 9. odnosno nakon posljednjih 20. godina. Tako da bih rekao da se u suštini pomalo ta slika i zasluga žena pomalo u našem društvu mijenja i da žene na neki način dobijaju mjesto u suštini koje zaslužuju, ne samo što se tiče nauke i naučnog istraživanja, nego i u našem društvu. U nizu radova, dakle, zaista se navodi ogroman broj i statističkih podataka poredeći stanje u Bosni i Hercegovini sa stanjem u Evropi. Ja bih rekao da ne kaskamo toliko za Evropom kada govorimo o ravnopravnosti žena sa muškarcima u naučnom polju.
Možete li iznijeti ta neka poređenja?
U jednom radu kolege Šejna Husein Fendića i njegove kolegice, oni su se bavili istraživanjem položaja žena u Evropskoj uniji u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. I ono što su oni u suštini zaključili jeste da i kod Evropskoj uniji, dakle, da je ideja, cilj, kako god hoćete, da ravnopravnost, odnosno da broj žena i broj muškaraca otprilike bude 50-50% što se tiče nauke i naučnog istraživanja. Taj, da tako kažem, procenat nije dostignut ni u Europi, nažalost nije ni kod nas. Međutim, ono što je interesantno, bar kada govorimo o Bosni i Hercegovini, kada poredite period posljednjih 20 godina i omjer, dakle muškaraca i žena koji su doktorirali, veoma je interesantno kako se taj omjer mijenja. Naprimjer, oni u svom tekstu iznose podatak da je 98. od 24 ljudi koji su doktorirali, da su samo 3 bile žene. Dok se taj procenat, odnosno taj broj 2015. u suštini okrenuo u korist žena, tako da danas imamo veći broj žena na godišnjem nivou koje doktoriraju nego što je broj muškaraca.
Malo je poznato da su nekada žene iz izrazito patrijarhalnih porodica odlazile u inostranstvo da studiraju.
Upravo, rekao bih, mnogo teže je bilo ženama koje se bave naukom u tom ako ćemo ga tako nazvati, tradicionalnom patrijarhalnom društvu, bilo je mnogo, mnogo teže uspjeh nego što je to bilo njihovim muškim kolegama. I bez obzira na to, na primjer, jedna uvažena Vera Schneider je bila prva dekanica u matematičkoj fakulteta u Sarajevu. U radu se tematiziraju i daje se presjek u suštini razvoja obrazovnog sistema i vidi se da su i prije rata, dakle i u 20. stoljeću, a i ranije žene imale zaista bitnu ulogu. Međutim, ono što treba posebno naglasiti jeste da je ženama, kako god okrećete, s obzirom na njihovu ulogu, ne samo u današnjem društvu, nego i u proteklom stoljeću, dakle, da su one, da se podrazumijeva nekako u našoj svijesti da žene trebaju i da čuvaju djecu, da trebaju brinuti o kući, a u isto vrijeme da se bave naukom, zaista je onda kada uzmete sve to u obzir i sagledate sve te činjenice, fascinantno je šta su pojedine žene u svojoj naučnoj karijeri napravile, kakav su doprinos dale, a uz sve to u isto vrijeme, dakle, bile žene i majke. S te strane je da ženama bilo mnogo, mnogo, mnogo teže da uspije nego njihovim muškim kolegama koji su bile, pogotovo u proteklom stoljeću, koji su se mogli jednostavno fokusirati se isključivo da naučni rad. Pred žene se postavlja mnogo, mnogo više barijera.
Stoga vjerovatno i nisu bile u nekom izrazitom broju na rukovodećim funkcijama u akademskim zajednicama.
Pa, nažalost, nisu. I rekao bih se da nisu možda ni danas. Imaju dva rada u kojima se između ostalog tematizira i taj problem, dakle položaj žena na rukovodećim pozicijama, pa tako, ne znam, analizirano je sveučilište u Mostaru i univerzitet iz istočnog Sarajeva. Ono što je primjećeno kao neki zaključak, da u posljednjih 20 godina taj somjer polako mijenja, dakle da žene dobijaju sve više prilike na rukovodećim pozicijama, ali da taj omjer nije ni blizu 50-50 kao što bismo očekivali, kao što bi trebalo biti. Rekao bi generalno posmatrajući, nadam se da će taj omjer doći u nekom narodnom periodu na 50-50, jer činjenica da je u našem društvu, ne samo u akademskoj zajednici, nego u kompletnom našem društvu, što se tiče rukovodećih pozicija, apsolutno dominiraju muškarci, počevši od politike, od akademske zajednice, od obrazovanja, dakle koji god segment društva uzmete, rekao bi, na rukovodećim pozicijama dominiraju muškarci.
Govorio je Edin Šator s Fakulteta humanističkih nauka u Mostaru.
Radio Magazin.
Već drugu godinu Unsko-sanski kanton suočen je s povećanim prilivom izbjeglica i migranata. Podršku i pomoć ovim ljudima zaustavljenim na putu prema evropskim zemljama od samog početka pruža i nevladina organizacija Žene sa Une, nastojeći raznovrsnim sadržajima i aktivnostima njihov život učiniti bar malo lakšim i boljim. Poslušajte šta je zabilježila Dženita Duraković.
Udruženje Žene sa Une iz Bihaća od početka migrantske krize uključeno je u aktivnost oko prihvata i zbrinjavanja izbjeglica i migranata, a posebno najranjivijih kategorija, porodica sa djecom. Aida Behrem, direktorica nevladine organizacije Žene sa Une.
Mi u okviru projekata i suradnje sa UNICEF-om, Međunarodnom organizacijom za migracije, Fondom Otvoreno društvo, različite aktivnosti provodimo. Naravno, najznačajnije i nama uvijek najinteresantnije, najzanimljivije i naravno najkorisnije za djecu su ove koje provodimo za djecu. U okviru svih privremenih prihvatnih centara imamo 4 sigurna prostora za djecu. To nisu prostori gdje se djeca samo igraju, to je prostor gdje dijete, znači, treba da bude i jeste dijete. Provodimo različite edukativne, kreativne radionice, radimo na jačanju njihovih socijalnih kompetencija, vještina i sl. Naravno, tu su i prostori posvećeni zbilja onim najmlađim i novim stanovnicima grada Bihaća, to su prostori za majke i bebe. Tu, naravno, nastojimo omogućiti što bolje uvjete za majke sa malim bebama, ukazati na važnost dojenja, pravilne prehrane i sl.
Ja sam zovem Elena iz Irana, imam 12 godina, a hoću ići u školu. Dobro je, nasrtamo, pišemo, sve igramo.
Kako se sviđa Bosna?
Lepa je, puno je lepa.
Od početka godine žene sa UNE u saradnji sa partnerskim organizacijama rade i na uspostavljanju imigracijskih kutaka za odrasle u privremenim prihvatnim centrima u Bihaću i Cazinu.
Radi se u stvari o prostorima gdje odrasle osobe mogu zadovoljiti minimum nekih svojih potreba u smislu socijalne kohezije, znači druženja, zadovoljenja ovih nekih, da tako kažem, kulturoloških i ljudskih potreba u smislu dodatne edukacije kroz različite aktivnosti, i kreativne radionice, i edukativne, i učenje stranih jezika, učenje i bosanskog jezika, kreativni rad, izražavanje na platnu, muzika, ples. Mi također nastojimo naučiti nešto novo o kulturama, odnosno o zemljama iz kojih oni dolaze. Ovaj projekat inače podržava USAID. Jedna od projektnih aktivnosti jeste da nekako približimo kulturu, tradiciju, običaje ovih naroda, odnosno ovih ljudi i našem lokalnom stanovništvu.
Omer iz Pakistana kaže kako će ga nekada, kada uspije doći do svog cilja, samo lijepe uspomene vezati za ovu organizaciju i boravak u Bihaću.
Moje iskustva sa ovom organizacijom su divna. Uživam u svakom trenutku i sve lijepo što mi se desilo u ovih godinu dana veže me upravo za ovu organizaciju.
A radove koji su nastali tokom višemjesečnih radionica građani Bihaća i Unsko-sanskog kantona mogli su vidjeti tokom nedavno održanog međunarodnog sajma Ekobis. Bila je ovo prilika i da se bolje upoznaju sa kulturama zemalja svojih novih sugrađana, ali i svim onim što nevladina organizacija Žene sa UNE radi kao servis građana grada Bihaća u posljednje dvije godine i njegovih privremenih stanovnika. Muhsin Safi.
Ja sam kulturski medijator, a danas je puno super za migranta, za bosanski ljudi, da bosanski ljudi vidi ovaj migrant culture.
Ja sam Afganistan, ja sam, je li dobro, sve je lepo.
Ja sam zove Khan, ja sam Pakistan isto. Sretan ovdje, pa lepo pino.
slobodnaevropa.org. U Budvi je otvoren četvorodnevni festival kao plod saradnje umjetnika i kulturnih institucija iz Crne Gore, Italije i Albanije. Festival u Budvi je samo dio tog umjetničkog proizvoda koji će vidjeti publika u gradovima partnerima, italijanskoj Barleti, Fieri i Tirani u Albaniji te Budvi, gdje je festival otvoren operom Služavka gospodarica. U pripremi je učestvovalo oko 50 umjetnika i kulturnih radnika iz tri zemlje, zabilježila Jasna Vukičević.
Publika u Crnoj Gori rijetko ima priliku da vidi operna djela na otvorenim scenama, pa je Služavka gospodarica u režiji Vladana Đurkovića i izvođenju umjetnika iz Crne Gore, Italije i Albanije nešto novo za domaću festivalsku publiku, kaže Tea Đorđević iz Fondacije Operose, partnera koprodukcije.
Serva Padrona je opera koja je jako dobra kao introdukciono opersko djelo za mlađu publiku. Ona je interesantna, komična, a ipak vodi se jednom temom koja je dan danas izuzetno aktuelna, a to je jedna udaja iz koristi ili ti pronalaženje svog zlatnog izvora. A sa druge strane, komedija je, pa je negdje prijemčivija široj publici.
Glavnu ulogu u operi Služavka gospodarica ima Kotoranka Petra Radulović, studentkinja Državnog univerziteta za muzičku i scensku umjetnost u Beču.
Božidar je iz Bugarske, ja sam iz Crne Gore, a Savino je iz Italije i super nam je bila saradnja zato što smo pričali i na italijanskom i na engleskom i na našem jeziku između orkestra, tako da smo se vrlo brzo svi udružili i svi imamo ono jedno zajedničko, to je ljubav prema umjetnosti i prema sceni, tako da uvijek pronađemo zajednički jezik.
Anila Milana je violinistkinja iz Fiera u Albaniji i ovo joj je prvi put da učestvuje u sličnom projektu.
This experience for me is...
Za mene ovo vjerovatno najbolje profesionalno iskustvo nakon studija, a studirala sam u Engleskoj. Brzo smo se uklopili i mogu reći da je nivo profesionalnosti među svim ovim umjetnicima zaista visok i u tom smislu nema granica među nama. Sve djeluje veoma lako i prirodno i ne vidim razlog zašto ne bi moglo da se dešava češće u svim zemljama regiona. Odmah smo pronašli zajednički jezik umjetnosti i divno je. Na opernoj sceni, uz koju je orkestar također sastavljen od umjetnika tri zemlje, jednog od likova glumi Savino Italiano iz Barlete na jugu Italije, koji kao glumac prvi put učestvuje u operskom dijelu. Njegova matična kuća je trupa Senza Scalzi, teatar koji njeguje pokret, komediju dell'arte i plesni teatar.
Questo progetto coinvolge quasi tutte persone giovani.
Ovaj projekat uključuje većinom umjetnike mlađe generacije. Osim toga, govorimo o opernom pozorištu, čiji umjetnički izraz nije mnogo korišćen u savremenom teatru, posebno među mladima. On omogućava da se tradicija razvije kroz savremeni izraz i zato ovo djelo može prelaziti granice Europe. Iako se izvodi na italijanskom, postoji prevod u scenu, ali i jezikom pokreta se lako komunicira kako sa širokim masama, tako i publikom kojoj je blizak jezik kulture.
Che il pubblico con molta cultura.
Kotoranka Petra Radulović, studentkinja Univerziteta za muzičku i scensku umjetnost u Beču.
I ovo je ogromna stvar za Crnu Goru što daje priliku mladim umjetnicima i mladim ljudima, ne samo umjetnicima, nego i mladim ljudima koji su u publici i inspirisani nama da se upoznaju s operom, što ovdje ljudi često nemaju priliku. I mislim da je velika stvar kako i za umjetnike, tako i za razvoj kulture u Crnoj Gori, zato što stvarno mladi ljudi imaju i predrasude i ne znaju šta je opera. Ja sad pozovem neke svoje prijatelje iz srednje škole, jao, pa kakva opera, čovječe. Tako da mislim da je jako značajan projekat i da ćemo da mijenjamo svijet polako.
Ono što su zajedno proizveli poslanici kulture iz Fijera, Tirane, Barlete i Budve, vidit će publika u svim gradovima partnerima. U Budvi će ovih dana boraviti i predstavnici drugih primorskih festivala koji će razgovarati o prvim koracima kulturne saradnje na nivou Jadranske regije.
Prirodni uslovi i bogatstvo biljnog svijeta pružaju odlične uslove za uzgoj pčela u Bosni i Hercegovini, Srbiji i u Crnoj Gori. A da bi se ovaj posao isplatio i da bi se od njega moglo pristojno živjeti, potrebno je mnogo truda, znanja i ljubavi. O tome su ovi vrijedni ljudi razgovarali tokom međunarodne izložbe održane u Priboju. Evo šta je tom prilikom zabilježila naša reporterka Danica Gudurić.
Pčelarstvo u Bosni i Hercegovini predstavlja oko 2% od ukupne poljoprivredne proizvodnje, medije i hrane i leka. Bosna i Hercegovina je na dnu lestvice zemalja u Europi kada je u pitanju korištenje meda u ishrani pola kilograma po stanovniku godišnje, a trebalo bi najmanje 6 kilograma, kažu stručnjaci. I zato, kako kaže naš sagovornik, pčelar Bogdan Novaković iz Rudog, Bosna i Hercegovina, svako domaćinstvo bi bar za svoje potrebe trebalo da ima po nekoliko košnica. Bogdan se preko 30 godina bavi pčelarstvom. Dobitnik je najvećeg pčelarskog priznanja pčelara Srbije i ima preko 200 košnica. Kaže da ima odličnu saradnju sa pčelarima susjednih država te da svake godine dolazi na ovaj sajam.
Svake godine posjećujem ove sajmove, bavim se samo pčelama, skoro profesionalno i bavim se ujedno i proizvodnjom matica. Imam 3-4 čeljnjaka, a onaj blizu 200 košnica, oko 400 oplodnjaka za proizvodnju matica. Iskreno da vam kažem, mislim da može velikim radom, ako se čovjek baš posveti tome, može se živjeti. Da li država pomaže? Pomaže i opština i država. I onda mnogi ljudi kažu da je to malo. I ja se slažem, malo je. Ali nekad nije bilo nikakve pomoći. Pa ja lično mislim da je ovo dobro, a da može da bude bolje. Naša opština daje, ako imate od 30 do 50 košnica po 5 maraka, a venciju imamo od Saveza pčelarske organizacije i od onaj Srpske republike po 6 maraka. Koliko god imamo društava, oni daju. Ja mislim da je to solidno.
Koliko je kilogram meda u Bosni?
20 maraka je kilo meda. Sad posjećujem ove sajmove, a većinu meda prodam na pragu.
Broj pčelara i u regionu je svakim danom sve veći, jer je ekonomski faktor odlučujući za povećan broj košnica. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u Srbiji je oko 9000 pčelara organizovanih u 218 lokalnih udruženja. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika i neadekvatne upotrebe hemijskih sredstava koja izaziva pomor pčela, proizvodnja meda u Srbiji ove godine manja je za oko 30-80%. U ovakvim uslovima da bi jedna porodica mogla da živi od proizvodnje meda, potrebno je da ima bar 100 košnica. Ali nisu samo nepovoljne vremenske prilike ograničavajući faktor za dobar prinos, kaže pčelar Budimir Tešević iz Prijepolja.
Problem je što u zadnjih godina je sve veći uticaj hemije i nekontrolisano korištenja tih pesticida i onda dolazi do uginuća pčela. Drugi je problem u tome što ljudi obično misle da se može odmah obogatiti od pčela, pa ako mu se ne isplati prve ili druge godine, prestaju da se bave time, što je greška. Pčelarstvo je jedan dugotrajan rad, jedno dugotrajno ulaganje i jedno ljubav prema pčelarstvu. I treća stvar, u pčelarstvu mora mnogo da se prati nauka, da se poznaje i teorija, a praksa dolazi dugogodišnjim radom.
Ovaj prijepolski pčelar kaže da je zadovoljan subvencijama 720 dinara po košnici i da Srbija polako prepoznaje značaj pčelarstva kao specifične poljoprivredne grane.
I imamo 65% konkretno u Prijepolju za regres za nabavku opreme. To je dosta značajno. U zadnjih godina, moram priznati, je malo veći interes države za ulaganje u pčelarstvo. Jer ljudi koji ne poznaju značaj pčelarstva za poljoprivredu imaju jedan negativan odnos prema pčelarstvu, ne znajući da je pčelarstvo osnov cele poljoprivrede. Zato što od nje zavisi i ratar, i voćar, i stočar, i šumari, od pčelarstva. Nauka je vršila jedno istraživanje, pa se došlo do zaključka da jedan prihod, znači prihod po košnici, negde oko 1070 dolara. Od toga je samo 100 dolara prihod pčelara. 970 dolara oprihoduju stočari, voćari, ratari i tako dalje.
Poslednjih nekoliko godina u Crnoj Gori nisu naklonjeni uslovi za medobranje, priča Vladimir Šebek iz Bijelog Polja.
Kod nas nema kao što ima u Srbiji, da ima i uljana repica, da ima suncokret, da ima bagrem, da ima obično livatski med je i šumski, ako se s vremena na vrijeme šumski med zakači, inače pretežno je livatski med. Tako da su jako mali prinosi, to što se da sa planine, to je to, inače u prosjeku nekih 7-8 kilograma po košnici, a nekad i manje, mnogo manje.
I ovdje je država prepoznala značaj pčelarstva, pa se sve više pomaže pčelarima. U cijeloj regiji pčelari se bore sa problemima intenzivne poljoprivrede, velike upotrebe pesticida, globalne klimatske promjene i nove bolesti pčela.
Prilično dosta u pčelarstvo zadnjih godina, s tim što je veliki jedan problem, nemamo zakon o zaštiti pčele. Ono što glavobolja i u Srbiji ovdje, tako glavoboljamo i mi tamo. Vrši se prskanje, upotreba tih pesticida koji se ne upotrebljavaju onako po propisu, a inspekcijske službe i ne kontrolišu.
Napominje Šebek. Na tržištu se pojavljuje falsifikovani med, često nepoznatog izvora i kvaliteta. Ipak pčelari ne odustaju, što pokazuju i ovakvim okupljanjima, gdje izlažu pravi prirodni med i razmenju iskustva i stiču nova poznanstva, zaključuje Rada Divac iz Prijepolja.
Ovi sajmovi su način da upoznate ljude, da razmenite iskustva, da saznate mnogo više nego što znate. A obzirom da je pčelinja zajednica jedna od, kako bih rekla, najsavršenijih, onda se trudimo da kroz taj vid rada sa pčelama i mi saznamo više i postanemo savršeni nego što jesu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Počela je Evropska sedmica sporta, koja se u Bosni i Hercegovini obilježava nizom događaja, a centralna manifestacija najavljena je za 29. septembar u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci. O tome su govorili Ajša Adrović-Bešlagić iz delegacije Evropske unije, te Velibor Lazarević i Anđa Kalem-Perić iz Ministarstva civilnih poslova Vijeća ministara.
Ove godine ova sportska manifestacija se obilježava u 42 zemlje, a najavljena preko 13 milijuna naučesnika. Ove brojke samo nam govore o velikom interesu i značaju ovakve jedne manifestacije. Ova sportska inicijativa je u stvari odgovor Evropske komisije na sve zabrinjavajući porast pretilosti kod djeci i kod građana općenito, a što je u stvari posljedica slabe fizičke aktivnosti. Evropska sedmica sporta okuplja mnogobrojne sportske profesionalce, entuzijaste, stručnjake i udruženja širom Europe koji će ukazati na važnost i značaj fizičke aktivnosti.
Već petu godinu Evropska komisija organizuje Evropsku sedmicu sporta,
Od prošle godine tu su i zemlje Zapadnog Balkana, među njima i Bosna i Hercegovina, gdje smo po prvi put prošle godine organizovali Evropsku sedmicu sporta. Ove godine, znači, organizujemo jednu centralnu manifestaciju koja će biti u tri grada, znači Sarajevo, Banja Luka i Mostar, 29. septembra. Inače, Evropska sedmica sporta se održava od 23. do 30. septembra. Koordinaciono tijelo na nivou Bosne i Hercegovine, znači na čelu sa Ministarstvom civilnih poslova, entitetskim ministarstvima koji su nadležni za sport i Olimpijskim komitetom, su organizatori Evropske sedmice sporta u Bosni i Hercegovini ove godine sa nizom događaja u gradovima širom Bosne i Hercegovine.
Za koga je ova Evropska sedmica sporta? Za sve nas. Jer zbog svih dobrobiti koji donosi tjelesna aktivnost, koji donosi bavljenje sportom, i Evropska komisija je prepoznala potrebu da organizuje jednu ovakvu manifestaciju, a ne sa ciljem da to bude samo ova Evropska sedmica sporta, nego da to bude naš svakodnevni dio života, da uvedemo zdravi način života i da to prakticiramo tokom cijele godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić Hrđihasanović.